Pogled v znanost. Pogled v znanost.
Doktorica Nadja Terčon, pozdravljeni.
Pozdravljeni, dober dan.
Glede na to, da smo nekaj dni za mednarodnim dnevom žensk, vaša tema o dveh pomorščakinjah po vojni, ki sta bili primorki in sta bili pravzaprav sicer z razliko upisa eno drugo leto, leta 47 praktično in 48 druga, prvi pomorščakinji v Sloveniji in v Jugoslaviji. Sedaj je bil to en čas, ko je takratna država Jugoslavija, sploh pa Slovenci v njej, ki so dobili dostop do morja v lastni režiji, ne več preko režiji drugih držav, zastavili promocijo te države v neke razsvetljenske vrednosti in takrat sodobne. Tudi med drugim s konceptom osvoboditve žensk izpod jarma tradicije. Ne? No in seveda, če se je nekdo v tako eklatantno moški poklic, kot je mornarski, vtaknil, je to seveda bila kar velika reč. Jolanda Gruden in Sava Kaluža sta bili, kot rečeno, primorki in vi ste napisali debelo knjigo o njunem življenju, o pomenu tega, da sta bili prvi pomorščakini v takrat novi, drugi Jugoslaviji in seveda predvsem ste se tudi zadržali na pomenu aktualizaciji tega, kaj je to takrat pomenilo in kaj nam pomeni danes. Torej, odkot ideja, da je potrebno napisati, pripraviti zgodbo teh dveh prvih pomorščakin?
Ja, res je, pred nami je knjiga o prvih dveh pomorščakinjah, Savi in pa Jolandi, oziroma o Špicu in pa Joli. Sava Kaluži so namreč pravili, oziroma imela vzdevek Špic, medtem ko Jolanda je bila pa Joli in tako so se klicali skoraj da celo življenje. Ideja o ženskah, o vlogi žensk v pomorskih poklicih, v pomorskih dejavnostih je relativno dolga in je nastala že konec 2007-2008. 2009 smo pa prvič s kolegicama Bogdano Marinac in Snežano Karinja ter sodelovanje z Igorjem Preslom pripravili okroglo mizo o ženskah in pomorstvu. Ne samo o pomorščakinjah, temveč o neki povezavi žensk, predvsem o ženski materi pomorščaka, ženski ženi pomorščaka, spremljevalki, seveda tudi o pomorščakinji Savi Kaluža in pa o jadralkah. Sodelovali sta takrat tudi Milanka Lange Lipovec in Savina Gorišek, poleg Save Kaluža pa še Urška Kralj, pomorščakinja, ki je plula v tistem času in pa Biserka Zabukovec kot predstavnica žena. To sem seveda želela kasneje močno nadgraditi, vendar se, kot veste, nikoli ni časa, dokler ne pride do nekega projekta. Do samega povoda, da bomo pa in ideje, da bomo pisali idejo o pomorščakinjah, je pa prišlo enkrat spomladi 2018, ko sta me obiskala profesor iz pomorske šole Andrej Lovšin in pa Alida Mažer, hčerka Jolande Gruden, ki je takrat muzeju podarila dnevnik potovanja za Viševico, pa nekaj spričevale. Gospod Lovšin je pa poskeniral te pomorske fotografije in takrat je direktor pomorskega muzeja Franko Juri rekel, a bomo pa naredili še knjigo o pomorščakinjah. Seveda sem to takrat z navdušenjem sprejela. Vendar pa me je kmalo začela skrbeti, če rečem tako po domače, boleti glava, kajti gradiva o samih dveh pomorščakinjah vendar le ni bilo veliko. Nekaj fotografij, dnevniki, nekaj spričeval. Ker sem že prej sodelovala s Tamaro Kaluža, hčerko Save Kaluža, smo potem s skupnimi močmi, oziroma je ona uredila in pregledala gradivo svoje pokojne mame, ravno tako je z delom doma in pri iskanju arhivskega gradiva sodelovala tudi Alida Mažar. In prišli smo do izjemno, izjemno bogatega osebnega arhiva, zlasti Savinega, kjer so bile spravljene in pisma, in zapiski, lističi, pesmice, skratka ogromno gradiva, ki sem ga potem uspela napisati oziroma vključiti v njegovo zgodbo. Moje izhodišče je namreč bilo, da niti podrazno ne želim napisati samo kratke biografije Save in pa Jolande, temveč želim prikazati nek čas, razmere takoj po drugi svetovni vojni, to se pravi v prvi petletki po vojni, in pa to vključiti, kajte jaz sem, osebno sem to že vedela, da gre tukaj v nek kontekst povezave, borbe oziroma vseh angažiranj za dostop Slovencev do morja, tako kot ste omenili, oziroma je to že nekako tudi sodilo v tržaško vprašanje. In tako se je začelo.
No, se ravno to, ne, torej zgodba teh dveh pomorščakin, Save Kaluža in Jolande Gruden, sicer rojene v Nabrežini pri Trstu, in Save Kaluža rojene v Ilirski Bistrici in odrasle v Postojni, to je bil njen dom, se je upisala v situacijo, ko do obdobja po zmagi nad fašizmom in nacizmom leta 1945 slovenski pomorščaki praktično nikoli niso imeli šolanja v lastnem, torej slovenskem jeziku. To je ena stvar. In druga, seveda, kot ste omenili, tržaško vprašanje, ne? Vemo, da je bilo nekje z londonskim memorandumom šele leta 54, ne? In če gremo do 47, kak je bilo ustanovljeno svobodno tržaško ozemlje, cona A, cona B, in dejansko ni bilo jasno do leta 54, kako in kaj bo, ne?
Že leta 45 je pokrajinski narodosvobodilni odbor sklenil, da bodo ustanovili slovensko pomorsko šolo oziroma pomorsko trgovsko akademijo, vendar zaradi razmer to ni bilo mogoče. Ko pa se je bilo ustanovljeno svobodno tržaško ozemlje, so takoj, jaz pravim, v sklopu tistega procesa vzpostavljanja slovenskega pomorstva, ki sem ga sicer že opisala v knjigi Usidrali smo se na morje, ustanovili pomorsko šolo v Žusterni 1. marca. Za direktorja so postavili Franceta Škerlja in takrat dejansko malce predtem začeli iskati dijake. Oni so sicer nameravali pomorsko akademijo postaviti v Trstu, vendar so politične razmere to onemogočile. Kajti in Slovenija in Jugoslavija sta videli izhod oziroma morje in izhod na morje v Trstu. In je Trst bil tisti, ki naj bi to zadevo, se pravi pomorstvo, razvijal. Kateri del bo pripadal Jugoslaviji ali ne, to vemo še iz drugih področji, vendar pa, ko so izgubili cono A in so dobili pod jugoslovansko pravo cono B, so to takoj izkoristili, ustanovili šolo, to je bilo tudi izjemno močnega značaja, če lahko rečem propagandnega, vendar so pridobili glavnem dijake, ki so prihajali iz Primorske. V tistem trenutku še
tudi
ni bilo
stone, ja, seveda, ne?
Zlasti iz Tone A, kajti tisti Slovenci so imeli še največ stika z morjem. Bili so iz Nabrežine, iz Svetega križa, iz Doline in ti dijaki so bili pa glavno na Postojnski gimnaziji. Kajti Postojnska gimnazija je bila prva taka šola po osvoboditvi, ki je sploh omogočila primorskim, jaz pravim generaciji primorskih deklet in fantov, da so se začeli sploh šolati v slovenskem jeziku. Kajti pod časom fašizma je celotna Primorska imela italijanske šole. Tako da sem osebno bila tudi zelo prijetno presenečena, kljub nekaterim slovničnim napakam, kako lepo so ti dijaki sploh uporabljali in pisali v slovenski jezik, kako lepo so pisali. Tako da so bili v glavnem Primorci. Fantov oziroma punc iz tega področja, to ne bi skoraj da ni bilo. Ostali so bili jugoslovanski državljani, kar je na nek način razumljivo. Istrijani, ki so nekako pripadali v cono B, se v pomorsko šolo niso vključili, šele kasneje. Tako da, ja, in kar je tukaj tudi zelo zanimivo, morali so se ustanovitelji in organizatori te pomorske šole tudi znajti glede profesorskega zbora. Res je, učiteljev ni bilo, profesorjev ni bilo, zato so tako Škerel kot potem njegov naslednji Kavšek povabili različne pomorščake, ki so službovali na različnih ladjah, in kot kar je rekel Zorko Tavčar, večinoma so bili to Slovenci, razen enega, ki je govoril izključno italijansko, ki so se izšolali v starih jugoslovanskih pomorskih šolah, v glavnem vojaških šolah, in bilo je, mislim, da Dino Štolfa je bil na trgovski mornarici. In to je recimo konkretno Zorka Tavčarja motilo, kaj ti pravil je, da pomorščak, ki ima vojaško izobrazbo, ne more...
Njegova barka stoji v luki, ne?
Tako, ja, njegova barka stoji v luki, trgovec pa potuje, da ne more teh mladih naučiti vsega, kar potrebujejo za potem na plovbo. Ampak mislim, da tisto prvo osnovo so pa le dobili, kako zelo je bil pa ta učni proces vključen v tedanje družbene razmere, je pa razvidno tako iz predmetnika, poleg italijanščine, angleščine so se učili zlasti ruščino, vsaj do informbiroja in tako naprej.
Pravzaprav bi lahko skoraj da na prste ene roke prešteli, koliko deklet se je takrat upisalo v tistem obdobju, ko je bilo, torej tam nekje do leta 51, potem se je pa vi niste odkrili še tega odloka države, ne, ženskam prepovedalo na trgovski mornarici biti pluti. Ne. Tudi ti dve omenjeni, Sava Kaluža in Jolanda Gruden, Sava Kaluža je poskušala dobiti kapitansko licenco in so jo odrekli. Jolanda Gruden je pa rodila in nekako vedno ostala povezana z trgovsko mornarico, ampak seveda v pisarni.
Ja.
Kaj se je zgodilo 51. da
tako je,
do leta, do sredine 60-ih, ne, ni bilo več žensk na pomorski tako, šoli, pa še to na ladjedelništvu, ne na
nautiki. Torej, Sava Kaluža je bila prva. Ona se je upisala na pomorsko šolo 1. marca in letnik je trajal do julija 47, šteli so ga pa za celo leto. Druga je bila Jolanda Gruden, ki je se upisala oktobra, vendar so imeli ogromno učnega procesa in šolska potovanja skupaj, tako da je bilo, sta bila ta dva letnika zelo med sabo povezana. Naslednje leto, 48, sta se upisali še dve dekleti, Jelisava Barl in pa Bernarda oziroma Nada Bajc. Ena iz Ljubljane, druga iz Postojne. In kar je zelo zanimivo, vse štiri so bile iz malo bolj premožnih družin oziroma družin intelektualcev, obrtnikov, trgovcev, kar jim je tudi omogočalo, da ste se lahko vpisali na tako tipično šolo. Po opravljeni maturi pa se je najprej Sava zaposlila na ladjah Jugolinije in potem še Jolanda. Čeprav je bila Jolanda državljanka svobodnega tržaškega ozemlja. Namreč, že med šolanjem so bile velike razlike. Dijake, ki so prihajali iz svobodnega tržaškega ozemlja, so opravljali svojo delovno prakso na ladjah Agmarita, recimo na ladji Vida. Tisti, ki so prihajali iz Jugoslavije oziroma iz Primorske.
To je pravilo, da mora biti jugoslovanski državljan.
Tako. To je bilo pravilo, da mora biti jugoslovanski državljan, zato so tudi primorske knjižice začeli izdajati, vendar so očitno to pravilo na nek način prekršili. Sama nisem raziskovala bolj podrobnosti, kajti tudi kasnejši dijaki, kot sta recimo bila Bruno Volpi Lisjak, on je bil tudi eden izmed prvih generacij, in pa potem Franko Košuta, sta plula na ladje Figulinije, Bruno Volpi Lisjak tudi na ladje Titograd, ampak za Savo in za Jolando, ker je mlajši. Pluli sta, postali sta medijski zvezdi, dobesedno, kajti tudi v zahodnih mornaricah ženska na ladji je bila zelo zanimiva. Vsekakor se pa tukaj vidi vpliv ideje socializma, vpliv Sovjetske zveze, vpliv jugoslovanske ideje o enakopravnosti žensk, volilne pravice, o tem, da je ženska sposobna popolnoma parirati moškem tudi v težkih poklicih. Konec leta 1952 pa je bil po pripovedovanju tako Save kakor Jolande izdan odlok, ki je prepovedal ženskam plovbo. Obe sta konec leta 1952 prenehali pluti. Sava se je zaposlila na Reki, Jolanda se je vrnila v Trst. Tega odloka, kljub temu, da sem pregledala pomorske, bom rekla pomorske godišnjake, to so pomorski uradni listi, nisem našla. Morda je bil nekaj takega, da ga niso zavedli, ampak zagotovo je prišlo ali do premika v neki širši družbeni stvarnosti, ko ženske niso bile več tako zelo pomembne, ko so se začele že počasi vračati nazaj v tiste, po mnenju mnogih, naravne vloge žensk, matere, družina in tako naprej, ali pa je bilo kaj drugega, ampak morda ga bomo pa kdaj še našli.
Zgodba o teh dveh pomorščakinjah seveda ni samo zgodba o emancipaciji, saj do neke mere žensk kot spola, ampak je tudi zgodba o emancipaciji naroda in jezika na področju pomorstva, na primer. In je vpeta v te mednarodne kontekste pač sprememb, ki, kot vemo, so šele z podpisom oziroma nastopom veljavnosti ozijskih sporazumov med tedanjo Jugoslavijo in Italijo leta 1977, cono B, svobodnega državaškega ozemlja, formalizirali tudi mednarodno, čeprav italijanski parlament tega ni nikoli ratificiral, ne, ampak to je pustmo stati, pravijo primorci. Ne. Bi lahko dali neko tako zgoščeno razlago, zakaj po vašem ženske tako preteklosti, čeprav danes so seveda izjeme, ženske vodijo ogromne barke, seveda danes je lažje, ker ni več toliko ročnega upravljanja, od zategovanja vrvi in tako naprej, ne? Danes delajo vse stroji, večina. Zakaj je to tako moški poklic? Kaj bi pravite?
Zakaj? Ja, ena izmed razlag je zagotovo v tem, v tej ženski oziroma v zgodovini, ko je bila nekako vloga lovca, tistega, ki skrbi za družino, enostavno pri določena moškemu, ženski, pa jasno seveda tudi iz fizionomije, iz samega spola, materinstvo in pa skrb za družino. In meni, jaz osebno to zelo razumem, ker vedno, kljub temu, da zelo občudujem tiste ženske, ki se upajo spopadati z nečim popolnoma novim, sem sama osebno dokaj tradicionalna glede tega. Vsekakor pa so kasneje ženske vendarle poskušale pluti, vendar so bile tudi v tistem, kolikor pa zgodovina to sploh pozna, zelo redke. Nekatere so se celo preoblačile v moška oblačila, v glavnem pa je bila njihova vloga na ladji, predvsem kot ali vloga potnic, in v takih primerih so nekoč celo postale žrtve morja oziroma so jih različni stereotipi. Največkrat je bila pa ženska na ladji že kot partnerka oziroma sopotnica moža. S tem na ta način so seveda tudi ekonomsko poskrbeli zase, verjetno manj stroškov. Skratka, poskušala živeti neko življenje para, ki mu drugače ni bilo. Vkolikor so bili pa v družini, v tej zvezi moški, ženska, otroci, je bila pa običajno ženska na kopnem. In tako bo verjetno je sedaj in bo verjetno tudi v bodoče. Glede na to, sama osebno nisem zdaj razkrivala, kakšno je stanje danes, predvsem ni bilo niti časa se pogovarjati s vsemi temi ženskami, ki se ukvarjajo z pomorskim poklicem, vendar pa je številnih izjav, ki so javno javno objavljene, lahko vidimo, da je teh žensk danes veliko več, vendar se zelo pogosto srečujejo s takimi problemi, kakor so se srečevale ženske v daljni preteklosti. Življenje na ladji je namreč zelo specifično. Tukaj gre za neko plovno enoto, v katerih so lahko mesece popolnoma ločeni in mora vladati neko razmerje. In če sta tukaj dva spola in če tukaj niso že v štartu postavljene neke ostre meje, lahko prihaja do hudih napetosti, tem so se pa običajno tako kapitani, še bolj pa ladjarji poskušali izogniti. Po eni strani zelo razumljivo in tudi težko. Predvidevam, da je resnično, tako kot pravijo pomorščaki, zelo težko življenje, prav zaradi tega specifičnega okolja, ampak to, da so se potem izkrcali na kopno, pa ne velja samo za ženske. Tudi moški iščejo lažje življenje in predvsem bolj ugodno življenje na kopnem.
V tistem obdobju po vojni, sem že omenil bolj na začetku, da je bilo spodbujanje upisa žensk v pomorsko šolo tudi do kar neke mere stvar propagande države, ki se je pač promovirala kot tista napredna ženska enakopravnost. Ne? No, potem se to po prvi petletki nekako spremeni. Ne? Ni neznano, kakšna je bila vloga žensk v narodno-osvobodilnem boju, precejšna, ne? Tudi med drugim zato je partizanska vojska najbrž bila bolj uspešna od naprimer kolaborantske, pač, ki je imela eklatantno odklonilen odnos do oborožene ženske v oboroženih enotah. A ne? In še kaj? Če primerjamo to s kakšnimi drugimi poklici, ne? Ker to se je zelo spreminjalo, bi se upali kakšno primerjavo narediti, ker tukaj je šlo le za razmeroma malo žensk, ki so se upisale. Ne? To ni bilo tako, kot pa nekih drugih poklicih. Ne?
Sigurno, ker to je bil tipičen, gledajte, kakorkoli v družbi velja to za tipičen pomorski poklic. In mislim, da je to še danes. Čeprav poskušamo na nek način to preseči, ampak ukolikor pogledamo druge poklice, naprimer učiteljice, poštarice, saj tudi tam so se morale ženske na nek način uveljaviti, ampak tukaj pa prišlo do feminizacije poklica. Ne? In ravno obratno, če danes gledamo, se je situacija podobna tudi v drugih poklicih, tam, kjer je večinoma žensk in se redko kateri moški v neko žensko okolje vključuje. Tam, kjer je približno pol-pol, mislim, da veliko lažje zadeve gre. V nasprotnem primeru pa mora biti tisti posameznik oziroma manjša skupina izjemno pogumen oziroma more ali živeti v nekem takem posebnem okolju in imeti močno podporo okoli sebe, da se lahko zoperstavi nekim vzorcem, ki mislim, da vladajo v družbi še danes, ne samo v preteklosti. Sama osebno se tega recimo ne bi lotila. Ne, ne samo to, veste, vsaka skupina, vsaka izoblikuje nek svoj način komuniciranja. Ali si zdraven ali te ni.
Ali bi lahko naredili primerjavo med takratno začetno spodbujeno vlogo, spodbujanjem vloge, torej upis žensk v pomorsko šolanje in propagando tedanje socialistične države? Ker potem je to počasi zvodenelo in ne nazadnje vidimo pač tudi v Novi Sloveniji, nekako, ko je nastopila kriza, govorimo tisti prvi desetletje nazaj, je tudi ogromno žensk izgubilo, eno od prvih so bile na udaru ženske. So izgubile, sploh malo starejše, so izgubile službo.
Glejte, to je res in tudi zato pravim, da sta bile Sava in pa Jola ravno prav stari, v ravno pravem času, v ravno pravem mestu. To je verjetno bilo tudi splet nekih naključij, da ste bili tako dobro sprejeti na šoli. Vsekakor je ta propaganda po vojni zagotovo veliko vplivala, kajti to, kar ste prej rekel, iz enobeja ženska naj bo močna, ženska naj, tudi če pogledamo plakate iz tistega časa, iz tiste neke nežne, bledolične, gospe, gospodične, postala konkretna ženska, obiska, ki lahko tudi, ki se z lopato v roki, pogledajte samo koliko je bilo brigadirk v tistem času. Jolanda je recimo gradila Novo Gorico in Šana Sarajevo. Sava ne, ker je oče ni pustil v to delovne brigade. Ampak fizično so delale, sicer so se prilagajale in zagotovo. In čim se je zadeva spremenila, so se potem spremenili tudi odnosi in pa gledanje na žensko. Je pa druga stvar. Sava je res, da kot ste tudi prej dejali, poskušala, da bi upravljala kapitanski poklic, sicer prepovedal in ga ni nihče. Če bi želela in če bi ustrajala in če bi želela resnično pluti proti toku, bi. Ampak veste, včasih je dovolj, da samo te nekdo po strani pogleda, pa že veš, kakšen je odgovor. Ravno tako je bilo to v 50-ih letih, kakor je to danes. Vendarle pa, ko je končala plovbo na Bledu in ko je rodila in postala mati, je pa podjetje Splošna plovba zelo, tukaj pa mislim, da je velika razlika, stopilo naproti. Jo se zaposlila na komercijali oziroma v upravi Splošne plovbe, pridobila takoj stanovanje, stanovanje jo je čakalo. Ampak to je bilo nekaj drugačnega, kakor danes, ko se mora mati samohranilka ali pa mati z majhnim otrokom sama iskati službo, iskati stanovanje in tako naprej.
Doktorica Nadja Terčon, hvala za sodelovanje v oddaji. Ta pogovor pa sem pripravil Goran Tenze.
Pogled v znanost. Pogled v znanost.